Hello, nice to meet you here.
Hello.
Budeme mluvit nejenom o tom, jak bude vypadat nová deska, jak bude vypadat koncert na Strahovské sedmičce, ale především o těchto tématech. Začneme možná ale pěkně od počátku tohohle projektu, který začínal jako vlastně jednočlenná bokovka Spencera Kruga, a moje otázka teda vlastně zní, jakým způsobem se projekt vyvíjel k současné asi pětičlenné sestavě.
So the question is how did it happen that you developed from a one man project into a full band? So what's the evolution?
Okay, Sunset Rubdown originally started as a solo project for me so that I could release just things that I was doing in my bedroom just as a hobby, and then over time, I wanted to be able to play the songs live, so I asked Michael and Jordan initially to form a band with me to be able to try it, and it didn't really work right away, so then we got Camilla to join, and once we were a four-piece, it started to gel musically, and, you know, like any other band, we started playing shows, and it just grew from there.
Takže ten vývoj byl takový, že Sunset Rubdown byla původně bokovka, jak říkal Pavel, opravdu bokovka Spencera Kruga, který tenhle projekt založil proto, aby mohl sám hrát věci, které si skládal u sebe doma v obýváku. Potom se mu chtělo tady ty věci převést do pódiové podoby, takže požádal další dva muzikanty, kteří jsou teď s námi ve studiu, a postupně se k tomu připojili ještě další lidi. Prostě šlo o to, ten původní projekt v podstatě převést na pódia.
Znamená to, že kapela i dneska, když pozoruje svůj zvuk v té pětičlenné sestavě, tak třeba přemýšlí o to, na tom, o jaké instrumenty by se doplnila, a vyhlíží třeba další členy, a je možné, že se Sunset Rubdown budou dál rozvíjet a rozšiřovat co do sestavy.
So when you listen to your songs nowadays, do you still consider some other instruments being involved? Are you thinking about incorporating more musicians in it?
No, not right now. We just had a fifth member join about a year and a half ago. It's Mark Nickel, and he's playing the bass guitar, which we never had before, and he is playing on our most recent record, so it's our first record with five people. So right now we're going to see how five people go before we think about adding any more.
Takže zatím se Sunset Rubdown nechystají úplně rozšířit sestavu, protože, jak říkal Spencer, přidal se ke kapele teprve asi před rokem a půl pátý člen basista, kterého nikdy předtím neměli, takže ten hraje na poslední desce a zatím zkouší v podstatě, jaké to je v těch pěti lidech, a neuvažují úplně o nějakém bezprostředním rozšiřování sestavy.
My si nakonec teď toho úvodního bloku dáme právě nový track Idiot Heart. Do jaké míry odpovídá zvuku té chystané desky Dragon Slayer? Do jaké míry si můžu představit, že ta deska bude znít tak, jako ten track v zápětí?
So we are going to play a track called Idiot Heart. To what degree does that, or can we imagine the upcoming record, the Dragon Slayer record, sounding as this track does, or would it be different?
No, yeah, this track is representative of the production approach that we took to this record, which was largely a live approach, and the song is recorded live, the vocals are done live. That's something new we wanted to try with this record, and it's not every song on the record, but it's most of them. This is one of them, and it's the oldest song on this record, meaning that we wrote it the longest time ago. That doesn't really make sense, but you know what I mean.
Yeah.
So it's the writing for the songs on the rest of the record maybe start to lean towards a direction that we're more in now, but it's representative of the record, to answer your question, yes.
Takže tenhle track Idiot Heart je skutečně reprezentativní pro tuhle desku, odpovídá tomu, jak se jí Sunset Rubdown snažili nahrát, to znamená, že používali hodně živé nástroje ve studiu, nahrávali živě. Ovšem je to jedna z nejstarších písní na tomhle albu, takže v podstatě jsou tam i další, které trochu víc odpovídají tomu, jak nahrávají teď, ale nicméně podle Spencera je to v podstatě reprezentativní skladba z téhle desky.
Takže si ji dáme.
Radio Wave, vlna, která tě strhne.
Takhle zní nová nahrávka Sunset Rubdown a my pokračujeme v rozhovoru s nimi. Stále jsou ve studiu taky Mike a Jordan, které jste zatím ještě neslyšeli mluvit kromě Spencera, ale určitě dojde i na otázky přímo pro ně. Takhle by mělo znít tedy, jak jsme se ptali před chvílí, deska Dragon Slayer. Proč právě tohle jméno a na co přesně je to odkaz? Je to odkaz na fantasy nebo na co?
So the next question concerns the album title, Dragon Slayer. Why have you chosen that and what does it refer to the fantasy literature or something?
It was, it's the title comes from some of the lyrics in the last track of the album, which is called Dragon's Lair, the speaker at one point is sort of almost like a Dragon Slayer character. And it sort of stems from this idea that I or people use music as a way of fighting demons and getting shit off their chest. And in that way, the whole album to me became a sort of like a weapon against things in the world that were bothering me, and it made sense to me to sort of title it as such. It's my it is my Dragon Slayer, or sort of like for everyone in the band, like that's how we use music, and probably that's how most musicians use music. You know?
Tak ten název neodkazuje na to, jak jsme navrhovali s Pavlem Fantasy, ale je to název, který pochází z textu poslední skladby na tomhle albu a to tedy znamená něco jako drakobijce, nebo drakobijec, jestli se to dá říct. A v podstatě pro Spencera je to taková metafora, takový příměr toho, k čemu mu hudba slouží, k tomu, aby nějak bojoval se svými démony, aby se takhle popral s věcmi ve světě, které mu vadí, takže v tomhle je ten přístup takový emblematický natolik, že si ten název zvolili podle téhle úvahy.
Deska Shut Up I'm Dreaming se taky jmenovala podle poslední skladby a taky ten název byl lehce upravený. Není v tom nějaký systém?
It may seem that there's even a system in you know, making titles for the records, because Shut Up I'm Dreaming was also called after the last track. So is that a pattern for you?
It's not a deliberate or conscious pattern, no. That's a coincidence, as far as I'm concerned.
Ne, podle všeho jde jenom o čistě schodu náhod.
Začínají písničky u textu, anebo se začíná od muziky?
When composing songs, do you start from lyrics or from the music?
I try as much as possible to be doing both at the same time, but that's very difficult. Music comes a little more naturally to me than lyrics do. Often the music is completed before the music, but I already have a sense of like the lyrical theme of the song, so that I can tend to craft the music and
sometimes he's mumbling syllables when we're practicing or writing in the beginning. It's just syllabizing.
Takže ten postup je spíš takový, že kluci se snaží skládat tu hudbu zároveň s textem, nebo tvořit ji zároveň s texty. Podle Spencera je asi pro něj přirozenější, že se mu spíš podaří někdy tu hudbu dokončit dřív, protože ta z něj nějak jakoby přirozeněji tryská, řekněme. A tady ještě k jeho spoluhráči ho doplňují, že někdy dokonce při skládání asi mumlá slabiky, takže to je takový jenom ten předstupeň těch textů. A každopádně při skládání už má nějakou představu o tom lirickém konceptu, o nápadu té písně, o čem bude tedy textově.
I just like to add that there are times when I do have the lyrics for a song completely written out before I even start the music. So sometimes it happens the opposite way, but I find that then in those songs the music becomes a little more contrived and less natural, and the whole process feels less organic. So I think it's best to have them both done at the same time, but I'm still working on doing that well or easily.
Takže Spencer ještě doplňuje, že často se někdy stane, že má naprosto dokončený text ještě předtím, než vůbec vznikne jediná nota k té písni, ale podle jeho pocitu tyhle ty písně mají potom tu hudební stránku takovou míň organickou, je to takové víc jakoby vymyšlené a vykonstruované, takže se spíš snaží pracovat na tom, aby tvořil zároveň text i zároveň hudbu, ale ještě říká, jak mu, ještě mu chybí pár kroků v tomhle směru.
Já jsem se na to ptal přesně z tohohle důvodu, to znamená z toho, že jsem si myslel, že často je ten text dřív, než je muzika. A taky tam toho textu v trecích je občas hrozně moc, těch veršů je strašně mnoho. Zajímá mě, jestli třeba není potřeba krátit v tom, co všechno se do té písničky vůbec vejde.
So sometimes it seems that the lyrics are so elaborate, so huge, that, you know, don't you feel sometimes the need to... you know, edit a bit to, you know, fit it in within a song?
Do you mean edit, like, thematically, or
no,
edit?
I mean like, shorten, basically.
No. Maybe I sometimes crave to be making instrumental music, or to wish that there was more just sort of a chanting mm-hmm. kind of thing in a song where there's very little vocals, but I find once I'm making a song that where lyrics are sung, I want to get my whole point across, and I'm not very good at being brief, as you can tell.
Takže ne, je to tak, že pokud už Spencer tyhle texty tvoří, tak chce, aby se vyjádřil naprosto dokonale a dokonce i v té textové stránce, takže proto jsou tak dlouhé někdy ty texty. Na druhé straně někdy má tendenci vytvářet jakoby instrumentální skladby nebo skladby s takovými chanty, s nějakým jenom rytmickým třeba skandováním nebo takhle, které nemají nějakou skutečnou vokální linku. Ale pokud už se dostane k tomu napsat text, tak to chce udělat opravdu zevrubně a vyjádřit se tak, jak chce, takže proto je to tak rozvinuté po textové stránce často.
Vlna, která tě strhne.
Radio Wave.
Další otázky se týkají kanadské scény, protože nejenom tady u nás v Radio Wave je kanadská scéna hodně zastoupená. Je docela těžké probrat se vším tím materiálem, který z Kanady přichází, a tak by nás zajímalo, jestli nám třeba nedoporučíte nějaké kanadské kapely, kterých bychom si měli všímat.
So since we here at Radio Wave play Canadian bands quite a lot, and there's so much musical output coming from Canada, maybe you would suggest some fine, you know, tip for us who to concentrate on.
Yes, well, I think we'd all say different things because we all know different musicians and some of our friends play in bands. I'd like to mention a band called Shapes and Sizes that have been in Canada for a while. I don't think they've ever been over here, but they're on the internet. You can check them out. And in September we're going to be touring as well, and we're going to be bringing two bands with us, The Witchies and Elf and Saddle. And Elf and Saddle are from Montreal, and they're now a three-piece, and they use very interesting instrumentation, just a lot of different percussive elements and acoustic instruments, and now they have a bassist.
Aha, ok. Takže Jordan nám doporučuje například kapelu Shapes and Sizes, která je podle něj v Kanadě už docela veliká, a také ještě budou jako Sunset Dropdown na turné na podzim a přivezou spolu dvě kapely. Já teď asi poprosím, aby připomenul ty jména. Excuse me, what was the names you are, of the bands you're bringing with you again, please?
It's Elf and Saddle mm-hmm. and The Witchies, and it's actually we're touring with them in June. Yeah.
Okay, tak slyšeli jste jména těch kapel a popravili jsme se, že to turné bude v červnu, ne na podzim.
Další jména, která by nás mohla zajímat, tohle byla jako anketní otázka pro všechny členy kapely.
So any more suggestions?
Simply Saucer.
Very old band from Hamilton. In the 70s.
Old psych rock band. Contemporary with the Velvet Underground. Very, very strange and great.
The Clues have just put out a record. I'm not sure on which label.
It's on Constellation.
Okay, on Constellation, if you've heard of them. Maybe you've heard of Clues. They're a new band. You might have even been playing them already, but...
A Spencer nám doporučuje The Clues, novou kapelu. A tady ještě padl další takové doporučení padlo, to byla letitá už kapela Simple Sorcery, jestli jsem dobře rozuměl, a to by měly být podle všeho generační souputníci Velvet Underground, takže už je to poměrně časem prozkoušená parta.
Je-li kanadská scéna tak bohatá, jak ji teďka popisujeme, tak co by měla kapela mít, aby se v takové široké konkurenci prosadila? Aby byla něčím výjimečná, aby si ji v Kanadě někdo všimnul?
So guys, what would you think a band needs to make it special, to make it outstanding, you know, to make it noticeable between among the many?
I think they just have to like playing with each other and making music. That should come first. But insofar as recommendations, I wouldn't know how to answer that. I think it's a luck sometimes.
Tak to já to jenom rychle přeložím, to je taková záludná otázka podle Jordana. V podstatě podle něj hlavně ta kapela musí hrát. Jde tady o hudbu a to je primární. Spencer chtěl ještě doplnit?
This might be sort of a generalization, but I would say that at least in Montreal, I don't find that way of thinking among the people that we know and bands that I work with. That way of thinking of what do we do to become noticed is not really it's not at the forethought of people's work. Montreal is a very like it's a tight knit town. It's a supportive community, and a lot of people are just making music because they like to make music with each other. They enjoy the idea of just playing a show in Montreal for their peers, and maybe it's the lack of thinking, how do we make it, how do we make a bunch of money and become successful, that makes at least Montreal bands, or a lot of the bands that come from Montreal, seem a little more genuine and therefore probably better, you know, because you can see through, you can hear when something is too contrived, right? That usually makes it bad. But I find maybe Canadian music is very honest because musicians aren't striving to get on MTV kind of thing.
Tak Spencer nám ještě přibližuje, že kanadská, konkrétně montrealská scéna, o které toho ví asi nejvíc, je spíš taková blízce propojená komunita lidí, kteří hrají hudbu prostě proto, že ji mají rádi a rádi poslouchají a vytváří a neuvažují tak, že by v první řadě byla ta otázka, jak se proslavit, jak hudbou vydělat a tak dál, a to možná je právě to, co ty montrealské kapely dělá zajímavými, že jsou v jistém směru poctiví v té lásce k hudbě a neuvažují právě tak, že by na sebe napřed měli nějak upozornit, že to vyplývá spíš z toho přístupu tohle druhu.
Jak vypadají klíčové montrealské kluby, ve kterých se tahle scéna nejvíc pohybuje, a jak vůbec vypadají kluby, ve kterých rádi hrajou?
So how do the most important Montreal clubs look like, or maybe what kind of club you like to play mostly?
We have a variety of clubs. I mean, from your small coffee shops to totally independently run storefronts rented out by artists to, you know, the big halls and the Bell Center, and so it's you can cover the whole gamut of any band that comes to town.
And what's your preference?
There's this little teeny bar called Bar Corcel. They have a very teeny stage and it's got a wagon wheel theme, and the DJ is also the sound man who sits on stage with you. It's hilarious. It's fun. Right beside the drums.
Takže v Montrealu je samozřejmě celá škála různých klubů, od malých kaváren, kde se hraje, po nějaká umělecká centra, která mají třeba velký sál na hraní. Takže ta scéna je hodně rozrůzněná, co se týče klubů, prostorů. A teď sami mládenci říkali, že mají jeden oblíbený klub, který je tak malý, že DJ, který je zároveň zvukař, s nimi sedí na pódiu, takže je to velice příjemné hraní.
Když se třeba člověk podívá na stránky Sunset Rubdown, tak tam docela často najde jméno Davida Horvice, což je člověk, který pravděpodobně nejenom fotí pro kapelu. Jakým způsobem to funguje mezi kapelou a ním?
So when somebody is trying to find some information about you, he or she finds the name of David Horvitz mentioned pretty often on your website. He's a photographer, but not only a photographer, I guess. So what kind of cooperation do you have with him?
Well, David Horvitz is an artist who lives in New York now, and we met him when we toured with a band called Shushu, who he does lots of art projects with, and he was their merch person for that tour. So he's done a lot of mini projects with us whenever we're in New York for the most part, like the Polaroid project where he got people to bring Polaroid, or no, disposable cameras to our show, and then he takes pictures and mails them back to them. Mm-hmm. And he recently came and flew up to Montreal and did our press photos with us and went to a spa. He's always got crazy art ideas and is up for anything, so.
Takže ta spolupráce vypadá tak, že, nebo respektive to, jak se seznámili, vypadalo tak, že když Sunset Rubdown jeli turné s Shushu, které dobře znáte z Radio Wave, tak David Horvitz tehdy spolupracoval právě s touhle kapelou, dělali nějaké designy, také se jim staral o merchandising. A dali se prostě dohromady a je to člověk, který tedy žije v New Yorku, teď se nedávno přestěhoval do Montrealu a je to umělec, který vymýšlí projekty jako třeba přineste si Polaroid, což zhruba spočívá v tom, že návštěvníci koncertu si měli přinést jednorázové foťáky na jedno použití a on pak s nimi fotil a posílal jim ty fotky zpátky a vymýšlí takovéhle různé zajímavé nápady, které ozvlášňují vlastně celý ten projekt, kterým kapela je.
My jsme mluvili o tom, jaké to je hraní v různých klubech, nejenom v Montrealu, ale kapela si taky zahrála v sérii, která se jmenuje Black Cap Session. O co tam šlo?
So you've played many clubs as we talked about your playing in clubs, but you also took part in the Black Cap Session project. What was that like?
That was very surreal. Black Cab Sessions is a project in London where you're asked to play an acoustic song in the back of a cab while it's driving around London. We fit as many people as possible into the cab, which was three. They hope that it's only one person, but I don't sound very good by myself, so it was Camilla, Jordan, and I did a song called You Go On Ahead. Which is actually on the next record, but we did an acoustic version, which went off okay, but it's very surreal because you're playing while you're moving and lurching around and everyone's trying to keep their balance and keep their instruments on their laps kind of thing. And it was interesting. It was fun. We didn't regret it in any way.
Mm-hmm. Tak podle Spencera to byla velice surreálná zkušenost, jakkoliv teda zajímavá, rozhodně ji nehotují. Ta věc probíhá tak, že umělci jsou vyzváni, aby zahráli akustickou verzi jedné písně, zatímco sedí na zadním dvojsedadle v taxíku, v takovém tom londýnském Black Cab taxíku a oni se teda snažili nacpat do toho taxíku co nejvíc lidí, což v případě právě Sunset Rubdown byli tři, Camilla, Jordan a Spencer, a to proto, že Spencer tak skromně podotýká, že on, když vystupuje sám jenom o sobě, tak to prý nezní zase tak dobře, ale každopádně to pro ně byla prý zábavná zkušenost, protože za jízdy po Londýně, když se to celé hýbe, člověk se snaží udržet na sedačce, ještě hrát a zpívat asi je docela zábavné, takže jsou rádi, že tady toho zúčastnili.
A každopádně to video najdete na YouTube, takže se podívejte, máte-li zájem, Sunset Rubdown tam zní hodně folkově. Toho se týká i moje následující otázka, jestli je pro kapelu důležité, aby, když připravují nové album, tak aby to bylo různorodé, aby výsledek zněl různorodě.
A teď se musím já zeptat, myslíš tím různorodě ve srovnání s dalšími deskami? Nebo v rámci té?
V rámci té desky, aby jednotlivé tracky zněly prostě odlišně.
So is it important for Sunset Rubdown to when preparing a record for the material to sound varied, differently, with different shades
from one song to the other?
Yes.
No, that's something that happens almost against our will. It's not important to us, and it's not something we do intentionally, and at times it's almost something we try intentionally to avoid. But I guess there's so many different ideas going around in the room, and we all have such different tastes and different styles of playing, and my attention span's like 30 seconds long, so I'll get bored with one thing halfway through writing a song, you know? So we've talked about trying to have more of a consistent sound on a record, which was, we attempted again with Dragon Slayer. But we never really succeed, which I think is sort of the charm of this band, or I hope. I can understand if some people find it annoying. I think other people might find it to be a strength. We just sort of accept it for what it is and play our best, you know?
Tak podle Spencera tohle je právě spíš věc, která se v podstatě jim stává proti jejich vůli, protože se sice snaží, aby ta deska třeba měla nějaký jednotící výraz, jako to je v případě, nebo jako se snažili v případě právě Dragon Slayer. Nicméně, protože se tam vždycky objeví dost různých nápadů od různých členů kapely, kteří mají různé preference, různé vkusy, různé zázemí hudební, tak v podstatě se tady ta různorodost do toho vkrádá tak jakoby automaticky sama a v podstatě je to něco, co je taková zadarmo nabitá kvalita, protože, jak říkají, oni spíš usilují o nějaký takový soustavný, souvislý projev, ale takhle se to pěkně rozbarví samo.
Když se někde, téměř kdekoliv mluví o Spenceru Krugovi, tak se taky hodně mluví o hyperaktivitě, o spoustě dalších projektů, které má, nejenom o Wolf Parade a dalších, o Swan Lake a dalších projektech. Je těžké dělit svoje myšlenky, představy a plány mezi víc projektů a třeba oddělovat nějaký zbylý, nevyužitý materiál zase třeba pro jinou kapelu, pro jiný hudební projekt? Mm-hmm.
So, Spencer, it's often mentioned in connection with you that you're kind of a prolific writer, prolific author, with many different musical projects going on at the same time. Isn't it sometimes difficult for you to keep your mind in various directions with the project? Isn't it confusing?
It's sometimes a little bit difficult, but not really. Like Swan Lake's really just a recording project that takes as much time as it just takes to record the record. Basically, I'm just in like two working bands, and I'm very used to switching gears at this point, switching back and forth. And practically, it just means a lot of thinking ahead. We plan our lives sort of 6 months ahead, at least, all the time. And as long as everyone knows what's going on and there's no confusion, then that, like, touring two bands works fine. And creatively, I don't think I'm not creating any more output than anyone else who works with music. I just sort of am working with two different groups of people, which they get less exhausted, so it's easier for them to sort of pick up my slack ideas and turn them into something interesting, maybe more quickly than if I was just working with one band. Does that make sense?
Sure. Tak Spencer podotýká, že tak těžké to zas není, protože třeba zmiňovaní Swan Lake jsou v podstatě jenom projekt, který nahrává, ale nekoncertuje, takže s těmi ta práce nezabere v podstatě víc času, než zabere nahrát album. A ve skutečnosti vlastně funkční kapely, které jezdí a koncertují, jsou jenom dvě, takže to pro něj zase takový problém není, protože je zvyklý přepínat mezi těmi kapelami a navíc, jak sám říká, někdy je asi lepší pracovat se dvěma skupinami lidí, protože se v podstatě neunaví tak rychle, jako by se třeba unavila jedna stálá kapela při té práci. Ale jinak taky si nemyslí, že by tvořil nějak výrazně víc materiálu než další hudebníci, kteří prostě se pohybují v téhle branži.
Děkujeme vám za všechny odpovědi a těšíme se na vás večer na Sedmičce.
So we guys thank you very much for coming. Thank you for your patient answers, and we are looking forward to the show tonight.
Okay, thanks for having us.
Thank you.